tunnistus ja sõna.
Head raadiokuulajad, täna annab teile oma tunnistuse ja jagab Jumala sõna Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku preester Roland Tõnisson. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Tervist, head raadiokuulajad, ja tänan Ülo mind siia saatesse kutsumast ja mul on hea meel tõesti jagada siis seda tunnistust ja ka rõõmu Jumala sõnast, mis mulle on osaks langenud ja mis on siis minus elanud ja olnud nüüd juba küll suurem osa minu elust. Tõepoolest on väga oluline, et me jagame üksteisele oma usku, sellepärast, et pühakirigi meid ju sellele ka õhutab ja julgustab. Me peame tunnistama oma usku inimeste ees, selleks, et Kristus meid oma isa ees tunnistaks ja olgu ajad siis kas sobivad või mitte sobivad ja kas inimesed mõistavad meid või mitte, sellele ei tohiks olla meie jaoks mitte mingisugust tähtsust ja nii see on, et Jumal meid kutsub mõnikord ootamatult. Sageli inimesed teevad väga vähe selleks ise, et Jumal nad endaga kaasa võtaks sellele kenale matkale, kui me mõtleme nendele röövlitelegi Jeesuse kõrval ristil siis. Kes oli esimene inimene, kes pääses tegelikult uude olemisse paradiisi? See oli röövel, ristil, kellele Jeesus võttis sel samal päeval tema palve järgi ja tema tahte kohaselt võttis kaasa. Me oleme kõik loodud väga erinevateks ja igal ühel meil on oma tee Jumala juurde. Ja mis on ühele hea, on jälle teisele kasutu ja vastupidi. Ja kui ma mõtlen oma elu peale järgi, siis tegelikult ega ma olin ja olen pärit sellisest tavalisest nõukogude perest, nagu kunagi omal ajal öeldi. Ema isa käisid tööl, nad olid küll mõlemad ristitud, aga ega nad mulle usust midagi rääkinud. Ma teadsin, et isa on kusagil ristitud, ema on kusagil ristitud ja minu ingeri soomlasest vanaemal oli kodus raadio, millega ta kuulas soomekeelseid Jumala teenistusi ja tal oli tema venna või minu vanaonu poolt Rootsist toodud soomekeelne lauluraamat, kus kohas siis laulud üles võeti ja nagu vanaema isa ütles, et tema siis neid jumalissi virssi veisas meie Lasnamäe kodus ja sealt siis minagi seda kuulsin, mida ma teadsin, et siis peab olema vaid, kui vanema raadiot kuulab ja teda ei tohi segada, seda ma ka tegin. Aga muidu ega usust mulle keegi mitte midagi rääkinud ja ma olin pikka aega ja noore inimesena ma olin sellisel arusaamal, et ristinimesed on väga kasutud inimesed. Ja minu elus ei ole olnud sellist perioodi, kus ma oleksin suhtunud Jumala sõnasse ükskõikselt. Ja ma ei oska öelda, mis tunnes on, sest ma ei ole seda kogenud. Mul on olnud aeg, kus Jumala sõna on mind väga ärritanud, kus ma olen olnud väga vihane Jumala sõna peale. Ma tean, mis tunnes on, kui sulle tsiteeritakse pühakirja ja sul protesteerib kõik selle vastu, mis võimalik. Nagu öeldakse, tänapäeval see lööb sellise bloki ette, et sa ei taha sellest midagi kuuldega näha. Ja kui võidakse küsida, et kes on mind nagu mõjutanud, kes on mind mõjutanud, tulema Jumala sõna juurde, siis võib-olla see oli ema üks noorematest õdedest, kes mulle Jumala sõnast püüdis rääkida. Ta ise käis nõukogude ajal laulmas kiriku kooris ja oli selline ettevõtlik proua selles mõttes. Ja ma mäletan, et ükskord, kui ta tuli mulle tunnistama Jeesusest, ma solvasin Jeesust, mille peale ta läks mu peale kurjaks ja tahtis mulle virutada. Mis oli selle teo üle uhke? Võib-olla isegi rahul endaga. Kõige kummalisem oli ka see, et kahe nädala pärast olin ma ise kirikus. Ja ma ei oska öelda, et mis mind sinna vedas, ma ei saa öelda, et mul oleks olnud väga suurt pöördumiskogemust, aga see oli selline sisemine kutse, mida ma järgisin. Ja 16-aastasena siis ma hakkasin käima pühavaimu kirikus, ma käisin kuulamas Jaan Kiviti loenguid, mitte loenguid vaid jutlusi ja Jüri Pärg oli siis see mees, kes seal pidas muusikõhtuid. Ja need muusikõhtuidki võis ju kritiseerida, sest seal kuulati Jethro Talli ja aga kõige selle juures oskas Jüri Pärg ka Jumala sõna rääkida. Ja Jüri Pärgagi kritiseeriti, et ta niimoodi mitte ordinaarselt inimestele läheneb, aga minule jätsid siiski sellise mulje ja tunde, et siin on inimesed, kes hoolivad teistest. Ja niimoodi üsna järsku peale seda, kui ma olin ennast nii-öelda oponeerinud Jumala sõnale, olin ma ise see, kes leidis, et see on mulle üks väga hea ja oluline asi, ilma mileta ma enam pärast seda elada ei ole saanud. Ja ma tsiteeriksin siin ühte inimest, kelle nime ma ei tea, aga kes ütles, et Jumal meid armastab kõiki, aga tal ei ole sageli põhjust olla rõõmus meie üle, siis täpselt samamoodi on ka minuga. Et kuigi mul oli see kogemus, et ma tulin kogudusse ja mind ristiti, minu eest ka palvetati, kindlasti teisedki inimesed kui ainult minu tädi, võib-olla, et keegi minu esivanematest, ma tean seda, et Ingerimaal on Ingeri kogudustes olnud minu esivanemaid, kes on olnud seal pastorid. Ja nii ta on, et kogu sealt edasine elu on olnud võitlus iseendaga, on olnud langemist ja tõusmist ja nagu ütlevad pühad isadki, et meie elu selles seisnebki, et me tajume ja saame teada enda langemisest ja me teadvustame endale seda, et me oleme Jumala ees mitte täiuslikud ja ilma Jumala sõnata ja Jumala tahteta ei saame mitte kusagile, ilma selle, et ta meid kutsub ja ta meid juhib. Oma tarkuse ja väega me tõesti oleme ainult eksiteel ja viime ennast sohu ja kui tänapäeval paljud inimesed arvavad, et nad võivad Jumala sõna ise kodus õppida ja uurida, mida nad tavaliselt siiski seal ju ei tee, vaid nad leevad endale lihtsalt võimaluse mitte tulla kogudusse ja mitte olla Jumala sõna jagamise juures ja ka osa, et mitte osa saada ka pühast armulauast, mida nad peavad mitte vajalikuks, siis tegelikult on see ainult lihtsalt üks langemise tee. Tavaliselt on ju niimoodi, et inimese langemine algab sellest, et ta kõigepealt hakkab hilinema Jumala teenistusele, siis ta lõpuks arvab, et ta võib neid vahele jätta ja lõppkokkuvõttes arvab, et ta on ise nii tark, et ta võib seda ise uurida, aga tegelikult on siin juba tegemist tõesti hinge langemisega ja väga sügavale langemisega. Kõik aga algab väga kenasti isegi ja väga kenade mõtetega. Mõnikord küsitakse, et kas on Jumal teinud imesid minu elus. Kui ma hakkan tagantjärgi mõtlema, siis kandmist on olnud selles elus väga palju. Nüüd ma olen juba 50-aastane ja suurem osa elust olen olnud risti inimene ja ma näen seda, et Jumal ei ole mind jätnud üksi ka nendel aegadel, kui on olnud väga keeruline. Ta on mind õpetanud selle läbi, et mul on olnud raske. Ta on näidanud mulle minu vigu selle läbi, et mul on et ma olen pidanud võitlema ise endaga ja ka sealt üles tõusmisega, kuhu ma ise ennast langetanud olen, sest Jumal ei langeta kedagi, vaid ta laseb inimesel langeda just nimelt nii, nagu inimene ise arvab heaks või kui ta omas tarkuses arvab, et ta võib seista, siis on ta ilma toeta. Ja mul on olnud hea meel palvetada inimeste eest. Mul on hea meel tõdeda, et Jumal võtab kuulda inimeste palveid ja Jumal vastab nendele. Just siis, kui see on inimestele vajalik ja tarvilik, on olnud väga nukker näha, et inimesed, kes on palvete läbi ka paranenud või kelle lähedased on saanud terveks, unustavad selle seal samas ja nad ei tule Jumala sõna juurde muidu, kui siis, kui nad on jälle kibe käes ja või nende lapsed vajavad jälle nii-öelda mitte kirurgilist, vaid palvelist sekkumist. Mõnikord meie elud tõesti vajavad, nagu kirurgiskalpelli vajavad nad palvet, selleks, et hinge saaks lõigata, hinge saaks terveks teha ja et hinges saaks välja lõigata need väärkasvajad. Selleks on tõgi tarvis meil palvet ja teiste inimeste palvet. Nii et ma mõnikord võrdlen tõesti meie koguduste juhte, vaimulike ja õdesid vendi kirurgidena või sellise kiirabi brigaadidena, kes tulevad ja päästavad inimese siis, kui ta on suremas vaimulikult. Sest mõnikord oleme vaimulikult surnud, kuigi meie käed ja jalad liiguvad ja meie silmad volksutavad ja me kuuleme oma kõrvadega, aga sisuliselt on ju inimene sageli vaimulikult surnud, kuigi tema keha veel funktsioneerib. Ja Jumala sõna meid tõesti kõiki ka muudab, aga iga ühte omal moel. Mõnel inimesel tulevad radikaalsed elumuutused, mõnel inimesel tuleb oskus hinnata ümber inimesi enda ümber, eelkõige peaks olema oskus hinnata ise ennast ümber. Ja sellisel moel on tõesti olnud põhjust Jumalal olla tänulik kõikide nende inimeste eest, kellega ma olen kokku puutunud, ka tänu selle eest, et paljudel inimestele olen ma tänulik selle tõusmise eest ja paljudel inimestel olen ma tänulik selle eest, et ma olen saanud näha, et ma olen langenud. Nii et Jumal on tõesti selline taevane isa, kes oma lastele annab täpselt selle järgi, kuidas neil mõistust on ja nii palju, kui nad suudavad seda kõike aduda, mida Jumalal on pakkuda. Nii et see on olnud väga kena tee, sugugi mitte sirge ja üldsegi mitte ainult täis ilusat rõõmu ja roose, vaid ma olen tänulikum ka ka nende okaste eest, mis on kõige selle juures olnud, mis on andnud võimaluse tegelikult õigesti hinnata seda Jumala armu ja eeshoolt, mis tal meile kõigile varuks on. Sellest tänu Jumalale.
Oh.
Ja heade kuulajatega tahtsin ma täna jagada üht oma lemmikumad kirjakohta, see on Johannese evangeeliumi algusest ja esimesest peatükist. No sinna juurde käib veel ka Ristija Johannese tunnistus Jeesusest, kui ta Jordani jõe ääres Jeesust näeb. Ja võtame siis täna kuulda Johannese evangeeliumi esimesest peatükist alates 35. salmist. Sest pühakirja kuulaja teab päris kenasti ja Jordani jõe osa mõtleb tese siia juurde. Järgmisel päeval pärast Jeesuse ristimist Johannes seisis jälle Jordanil koos oma kahe jüngriga ja kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes tal otsa vaadates, vaata, see on Jumala tall. Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ütles ja läksid Jeesusega kaasa. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt, mida otsite? Nemad ütlesid talle, rabi, see on tõlkes õpetaja, kus sa oled öömajal? Ta ütles neile, tulge ja vaadake. Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes 4 tund pärast lõunat. Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend. Ta leidis esmalt oma venna Siimoni ja ütles talle, me oleme leidnud Messia, see on tõlkes Kristuse. Andreas viis venna Jeesuse juurde, Jeesus ütles tal otsa vaadates, sina oled Siimon, Johannese poeg. Sind peab hüütama Kehvaseks, see on tõlkes Peetruseks. Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse ja ta leidis Filippuse ja ütles talle, järgne mulle. Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Filippus leidis Naataneli ja ütles talle, me oleme leidnud tema, kellest on kirjutatud. Seaduses ja kellest on olnud profetid, me oleme leidnud Jeesuse Joosepi poja Naatsaretist. Ja Naatanel ütles talle, mis võib küll Naatsaretist head tulla. Filippus ütles talle, tule ja vaata. Jeesus nägi Naataneli enda juurde tulevat, ütles tema kohta, en näe tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole valet. Naatanel küsis temalt, kus kohas sa mind tunned? Jeesus vastas ja ütles talle, ma nägin sind viigipu all, enne kui Filippus sind hüüdis. Naatanel ütles talle, rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Jeesus vastas talle, kas usud vaid seepärast, et mõtlesin sulle, et nägin sind viigipu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need. Ja Jeesus ütles talle, tõesti mõtlen teile, te näete taevast tavatuna ja Jumala ingled astuvad üles ja alla inimese poja juurde. Kui me Uue Testamendi sündmustesse süveneme, siis me näeme, et need on kõik väga elulised ja väga olulised juhtumid, aga eelkõige nad on elulised. Elavad inimesed, kelle argipäeva on tulnud Jeesus ja kes neile seletab Jumala sõna nii, et need inimesed aru saavad selles omas keeles ja meeles, millest nad mõtlevad ja räägivad. Siin selles kirjakohas ja ka selles, kui me loeme evangeeliumist, mis moodi Jeesus tuleb Jordani jõel Johannese juurde, me näeme siin väga olulisi inimeseks olemise loomuomadusi, millest meil on sageli väga palju puudu. Me näeme siin alandlikkust. Me näeme selles kirjakohaski, mis me täna kuulsime, et Jeesus võtab kaasa või õigemini Jeesus laseb kaasa tulla Johannese jüngritel. Ja Johannes ei tunne ennast sugugi mitte alandatuna või solvatuna, et nii öelda keegi on läinud kellegi teise õpetaja juurde, vaid vastupidi, Johannes, kellest Jeesus ütleb, et on suurim inimeste seas, kes on ilma sündinud, Johannes võib-olla just nimelt sellepärast, et on suurim, laseb oma jüngritel minna Jeesusega, sest ta tunnistab, et maailma on tulnud valgus, ta on näinud Jumala vaimu tulevat Jeesuse peale ja ta on ära tunnud, et siin on tõesti see Messias, kes tuleb maailma päästma, kes võtab enda kanda maailma patud ja kui me vaatame seda kreeka verbi, mida seal kasutatakse, siis me näeme, et see maailma patud ära võtmine tähendab ka üles tõstmist, kandmist, ära võtmist ja ka hävitamist. See tähendab Jeesuse võitlust selle patu vastu, mis on tulnud läbi Aadama inimkonda. Nii et Johannes sai vaimu ajal ära tunda, kes on Jeesus, milline on Jeesus ülesanne ja ta ei tundnud ennast sugugi alandatuna sellest, et keegi tuli tema asemele, sest ta on tunnistanud, tuleb keegi vägevam, kes on minust. Meil inimestena on sellega väga raske leppida, kui keegi meist on mõnes asjas targem või osavam, me tunneme ennast pahandatuna ja tänapäeval on kombeks solvuda kõige peale. Johannes ei olnud solvunud, vaid ta nõtkutas põlvi Kristuse ees, Jumala ees. Ja need jüngridki siis, kes tulid Jeesuse järel, nad nimetavad teda rabiks. Nad nimetavad teda minu issandaks või inglise keeles on hea väljend on my lord. Eks siis minu issand, minu peremees. See, kelle käes on minu elu, kellele ma allun. Ja selline teoloogia on tõeline teoloogia, kui me räägime Jumala sõnast ja selle tundma õppimisest. Me ei saa rääkida vabastusteoloogiast või feministlikust teoloogiast, mis mässab Jumala vastu. Me ei saa rääkida sellisel juhul üldse mitte teoloogast ega Jumala sõnast, vaid see on kõige konkreetsem ja kõige lihtsam. Inimlik mäss, inimliku loomuse mäss, selle valguse vastu, mis tema ellu tahab tungida. Ja tänapäeval mõeldakse välja kõik võimalik erinevaid teooriaid sellest, kes on Kristus, mis on kristlus. Aga mitte midagi uut ei ole meil tarvis välja mõelda, sest kõik on meie eest juba läbi kogetud, läbi elatud ja palvetatud. Esimeste sajandite kristlus on just nimelt see, kus me näeme tõelist allumist Jumala tahtele. Me näeme siin õpilasi või jüngreid järgijaid, kes tulevad Jeesuse juurde ja tegelikult on idamaadel siia maanigi ju selline väga tark arusaam, et kui sa oled õpilane ja kui sa lähed kusagile mõnda asutusse, kus sa tahad saada targaks, siis esiteks oled sa päris pikalt aega oled vait ja kuulad, mida on targematel sulle rääkida ja sa koged selle läbi nende inimeste Jumala kogemust. Meie ajal aga igaüks, kes midagi arvab, Jumala sõnast leiab ka võimaluse seda avaldada ja teistele kaela määrida ja tänu sellele on meil nii palju erinevaid ja ka valeõpetusi, mis on läinud juba kolmainu õpetusest kaugele, mis seda maha tõmbavad ja üritavad igal moel siis Jumala valituid ka eksitada. Aga need jüngrid siis, nad jäid ja see tähendab mitte ainult nüüd seda, et nad füüsiliselt olid Jeesuse juures ja kuulasid teda, vaid see tähendab tegelikult ka vaimulikku ühendust, kui me vaatame seda teksti. Nad jäid temasse. Jeesus ütlebki Johannes evangeeliumis mitmel kohal, et kui te jääte minusse, siis on teil elu. Ja need jüngrid, kes jäid sellel päeval Jeesuse juurde, nad jäid Jeesusesse, nad jäid temasse. Nad olid temaga ühendatud. Jeesus Kristus muidugi tundis ka neid inimesi hästi, nagu evangeeliumis öeldakse ühes teises kohas, et kellelgi ei olnud tarvis anda talle endast tunnistust, sest Kristus tead, mis on iga inimese sees. Selles evangeeliumi kohas tuleb mängu üks minu lemmik tegelasi Uuest Testamendist. Temast räägitakse küll väga põgusalt, aga ta on väga värvikas tegelane. Ja kogu see sündmus, kui me sellesse süveneme, me näeme, kui eluline see on, kuidas inimeste ellu tuleb Kristus. Siin tuleb siis mängu Naatanel, selline lihtne mees, kelle juurde tulevad tema sõbrad, kes teda teavad, nad tulevad teda siis võib-olla otsima, võib-olla juhuslikult, aga nad ütlevad, et nad on kohtanud siis inimest, nad on kohanud Messiast. Et ta peaks nüüd ise tulema ja veenduma selles tegelases. Ja Naatanel küsib siis selle peale väga lihtsalt. Naatanel on selline lihtne mees. Ta küsib, et mis võib siis küll Naatsaretist head tulla? Filippus ütleb talle, tule vaata. Ja selles ütlemises, et mis võib Naatsaretist tulla head, no ühtemisi võib olla, on seal tegemist ka Naataneli sellise vanatestamentliku teadvusega, sellepärast, et tõesti Naatsareti ju kusagil vanatestamenti kirjades ja ka profeti kirjades ei mainita. Aga seal on väikest viisi võib-olla ka selline võitluslik moment juures, nii nagu on Tallinna ja Tartu vahel ja Moskval ja Peterburil ja Washingtonil ja New Yorkil. Naatanel on lihtne mees ja ta on pärit Kaanast, Naatsareti naaberasulast. Ja naabrid ikka oma vahel juga väikest viisi nagistavad. Ja aga see selline väljaütlemine Naatanelil ei tule sellisest halvast loomuomadusest, vaid tema sellisest lihtsusest ja tegelikult ka võimalik, et lihtsameelsusest. Jeesus aga näeb seda Naatanel ja ütleb tema kohta niimoodi, et siin on inimene, tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole valet. Võime seda lugeda ka niimoodi, et kelles ei ole kavalust, kelles ei ole kahepalgelisust, kelles ei ole intriigitsevat vaimu. Ja ta nimetab Naataneli tõeliseks iisraellaseks. Ta ei nimeta teda juudiks, vaid ta räägib iisraellasest. Ja iisraellane ei ole mitte rahvuslik tunnus, vaid see on Jumala rahva hulka kuulumise tunnus. See on inimene, kes elab lepingus Jumalaga, kes elab tema seadustes, kes elab tema valguses. Ja nii kohtuvadki siis Naatanel ja Kristus. Naatanel tunnistab Jeesuse messiaks, Naatanel annab ennast Jumala kätte ja Jeesus ütleb talle ja tegelikult meile kõigile, et me tõesti näeme selles uue testamentikus ajas, selles uues olemises, näeme taevaid olevat avatud, ingleid, Jumala saadikuid käivad üles ja alla, ühtsus inimese ja Jumala vahel on Jeesuses taastatud. Ja kas me seda üldse oma eluajal saamegi lõplikult aru, kas me suudame seda üldse aduda, enne kui me näeme palgest palgesse Jeesust ja alles siis mõistame, mis tegelikult tähendab meile tõeline ühtsus Jumalaga, looduga, selle maailma kõiksusega. Olgu Jumal tänatud selle eest ja jääme siis ka tänu palvesse ja palume täna nii nagu õigusu kirikutes ja kogudustes ja ka kodudes tehakse seda ja palume siis selliste sõnadega. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, heida armu meie peale meie pühad isade palvete pärast, aamen. Taevane kuningas, sa trööstija ja sa tõe vaim, kes sa igas paigas oled ja kõike täidad, sina headust allikas ja eluandja. Tule ja ela meie sees ja puhasta meid kõigest roojusest ja päästa meie hinged, oh armuline. Püha Jumal, püha vägev, püha surematu, heida armu meie peale. Auolgu isale, pojale, pühale vaimule, nüüd ikka igavesti, aamen. Kõige püham kolmainus Jumal, heida armu meie peale, issand puhasta meid meie pattudest. Valitseja, anna andeks meie ülastumised, püha tule ja arsti meie nõttursed oma nime pärast. Issand heida armu. Auolgu isale, pojale, pühale vaimule, nüüd ikka igavesti, aamen. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, tulgu meile sinu riik, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meil andeks meie võlad, nagu ka meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjas, sest sinu isa, poja ja püha vaimu päralt on kuningriik vägi jau, nüüd ikka igavesti, aamen. Tulge kummardagem meie kuninga ja Jumal ette, tulge kummardagem ja langegem Kristuse, meie kuninga ja Jumal ette. Tulge kummardagem ja langegem Kristuse, meie kuninga ja Jumala enese ette. Õnnistatud päeva sulle, hea raadiokuulaja, ole ikka palves, ole oma koguduses ja ära hülga seda pühakirja, mis sulle on antud ja ära hülga seda Jumala sõna, mille valgus meie päevadesse võib tulla igal päeval. Just nii palju kui meie ise ennast selle valguse jaoks avame. Õnnistatud päeva sulle.
Suure tah sulle, Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku preester Roland Tõnisson, et tulid saatesse tunnistus ja sõna.
Jumala poeg, kes sa eest.